Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Začíná cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Pokud nás posloucháte živě, tak máte teď v neděli na hodinkách 11.07 a dáváme se do cestování a do sportu v přírodě, což je hlavní téma tohohle magazínu. Zdraví vás a vítá Pavel Sladký. Podle úvodní písně jste určitě poznali, že zamíříme někam do Jižní Ameriky a podle jazyka, podle portugalštiny jste asi taky odhadli, že dneska to bude Brazílie. A naším dnešním hostem je Jiří Lamač. Ahoj.
Ahoj.
Což je jeden z posluchačů Casablanky, jeden z vás, kteří se ozvali v reakci na předcházející vysílání. Díky za všechny vaše maily. Čas od času se z nich narodí právě host, tak jako dneska Jirka, který vám bude o svých zážitcích z Brazílie vyprávět. Ty jsi mi poslal e-mail, který měl v předmětu Brazílie rovná se love. Tak jak tohle to vzniklo, jaký je tvůj vztah k Brazílii?
Je to tak, Brazílii mám hrozně rád, zamiloval jsem si, vzniklo to tak, že jsem tam prostě 3 měsíce byl a fakt se mě tam líbilo, takže...
A co tě tam dostalo? Je to taková obvyklá startovní otázka, ale u tebe je ta historie zajímavě zprostředkovaná přes stáž v Portugalsku, tak nám ji převyprávěj.
Je to tak, byl jsem vlastně původně půl roku na Erasmu v Portugalsku, v městě Coimbra, to je vlastně ve středu Portugalska. A tam jsme se prostě nějak seznámili takhle. Já bych možná ještě řekl, že se mě třeba Portugalsko až tak nelíbilo mě osobně a Portugalci mě až tak neseděli, protože jsou takový, je to zvláštní národ hodně a musíte si k ním najít cestu nějakým způsobem, jo? Což nám se nepodařilo a my jsme právě v té Coimbře se seznámili s takovou brazilskou komunitou a hodně jsme si s těma lidma sedli. No a tak to nějak vzniklo prostě, že jsme se tam seznámili s holkama, dohodli jsme se, že se za nima někdy podíváme do Brazílie a já jsem se teda rozhodl tam potom asi 3 měsíce na to odjet.
A vyrazil jsi sám tím pádem?
Vyrazil jsem sám prostě, zehnal jsem letenku a jel jsem do Salesa po Lisu.
To člověku hodně dá, když je sám mezi místními, nejenom co do jazyka, ale hlavně do toho, že je prostě vržený do toho místního prostředí a chtě nechtě to musí dávat sám.
Je to tak, je to super zkušenost a jak říkáš, dá ti to mnohem víc, než když tam pojedeš nějak s cestovkou nebo to. A právě co říkáš ohledně toho jazyka, tak musel jsem se prostě hodně snažit, protože oni fakt anglicky s váma mluvit nebudou. Já jsem nějaký ty základy portugalštiny měl, ale ta portugalská je prostě jiná než ta brazilská, takže jsem tam třeba chodil za jednou učitelkou na portugalštinu a musel jsem se prostě snažit, no, mluvit.
Je portugalština těžká?
Jo, pro mě je to hodně těžký jazyk. Jako těžký, ale začíná se mě líbit, čili dám tím víc.
Budeš nějak pokračovat s Brazílií a s portugalštinou?
No chtěl bych. S portugalštinou pokračuju, občas chodím na kurzy portugalštiny, ale právě tam je problém, že tady se u nás hodně učí ta portugalská, což mě pak ve výsledku až tak moc k ničemu není, když co je do Brazílie zase, ale jo, nějak se prostě snažím to udržet.
Jaké je to město Salesópolis, kde jsi strávil hodně času a kde jsi vlastně bydlel u brazilské rodiny?
Salesópolis je prostě malý město, je to asi tak 80 km od São Paula, takže takové megalopole. A je to malý příjemný město, hrozně pěkná příroda okolo, hodně vodopádů tam je, jezer, eukalyptový stromy tam rostou, pěkný.
Když v Česku člověk řekne malo město, tak si představí i nějaké takové jako kulturní milie. Ne vždycky je to myšlené pozitivně, když se mluví o maloměšťanství. Je něco takového v Brazílii? A když to bylo kousek od megalopole typu São Paulo a na jedné straně a na druhé straně Rio de Janeiro, tak jsou tam taky stejné suburbiální problémy a stejné satelitní oplocení velkých měst jako tady v Evropě?
To tam úplně jsem až tak nezažil. Nějaký třeba, určitě každý, když se řekne Brazílie, tak si vybaví nějaký favely, jo, prostě, a že tam, já nevím co, žijou v plechových domkách. Já jsem tady v těch oblastech nebyl, za prvé, protože to se nedoporučuje, to je jasný, a ani ti místní vlastně, kteří tak nějak normálně přebývají, tak do těch favel nechodí. A ten Salesópolis, to je prostě, je to vesnice, je to něco podobného jak tady, jo. Prostě velký město a vesnice, jo. Takže jako asi tak.
Poslouchal jsi brazilskou muziku hodně?
Moc ne, já na muziku moc nejsem, takže jsem až tak brazilskou muziku neposlouchal, akorát teda tu jednu písničku, co hrála na začátku, tak z té jsem se učil, co to znamená pása, protože to je takový hodně používaný brazilský slovíčko.
A my tu píseň teď přímo zahrajeme. To, co byl na úvod, to byl Seu Jorge a teď Pasa em Casa od sice velmi krátce existující, ale o to slavnější kapely Tribalistas.
Passam pássaros e aviões e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões.
Píseň, která vás naučí portugalsky, která vás naučí tu pravou brazilskou portugalštinu, Pasa em Casa od Tribalistas. Tak o čem je ten song? Co to je ten titul?
Tak pása i casa znamená zastav se u mě doma, zastav se na pokec. A prostě tohle je takový hodně používaný výraz, tam lidi prostě v Brazílii rádi komunikujou, chodí k sobě domů na kafe, prostě někdy tam zůstanou celý odpoledne, takže prostě zastav se a pokecej, no.
Takže základní fráze a úvod do brazilské portugalštiny.
Jo.
Vysílal jsem dvakrát Casablanku o cestě kolem celého světa, která zahrnovala i Brazílii. A v obou dvou případech, když jsem se ptal, kde bylo nejlíp na cestě kolem světa, nebo kde by si ti lidi dokázali představit, že to tam zakotví už do smrti, do zbytku života, tak v obou případech jmenovali Brazílii. Tak pro tebe ta láska k Brazílii taky souvisí s nějakým tempem životním, nebo umí Brazilci žít?
Jo, to určitě umí, no. Jako, to je přesně to, co se mně na tom líbí, že prostě oni si dovedou ten život užít. Jo, jako ten životní styl je tam úplně jiný, oni prostě mají na všechno hodně času, nestresují se vůbec. Já jsem se tam za 3 měsíce prostě nedokázal vystresovat, to prostě nešlo ani. A prostě takový pohodový život a jo, umí si to užít, no.
Jaká byla ta rodina, ve které jsi bydlel? Nebo u které jsi bydlel?
Taková normální rodinka, hlavně jsou všichni hodně přátelští, jo. To je prostě v Brazílii, oni mě úplně přijali za svýho, naprosto mě brali, jak kdybych byl jejich prostě nějaký syn nebo něco takového, ale jak říkám, přátelští, no.
Asi
jako všichni Brazilci.
Asi s nimi pořád v kontaktu?
Jsem.
Když jsi vyrážel na výlety, tak kam to bylo? A jaký typ cestovatele vlastně jsi? Jsi spíš plažový povaleč, nebo spíš člověk, co má nabitý itinerář památkami, nebo někdo, kdo se chystá hodně do hor a za přírodou?
Nabitý to úplně nebude, to jsem se právě naučil v Portugalsku úplně na to tak netlačit na všechno, protože tady prostě víme, že v těch jižních národech nebo v té Brazílii všechno má svůj čas, chce to svůj čas, trvá to chvilku. Takže jsem se naučil spíš jako vyčkávat a co se mně líbí, tak prostě pěkná příroda, pláže určitě. Zkusil jsem taky surfovat a hodně mě baví plážový volejbal, takže prostě Brazílie je takový super spojení.
Ty surfařské komunity, nejenom v Brazílii, ale všude na světě, to jsou vždycky hodně kosmopolitní komunity. Ty jsi mi ale říkal před pořadem, že jsi přesto narazil na místa, kde třeba nebylo úplně vhodné mluvit anglicky. Jak to je tedy s Brazílií ve vztahu k cizincům?
Je to tak, Brazilci jsou vesměs prostě přátelší k cizincům, ale byl jsem třeba v jednom městě, Bertioga se to jmenuje, je to asi 30 kilometrů od toho Salesópolisu, možná víc, to je jedno. Ale prostě jeli jsme tam, zase jel jsem s místníma, jel jsem s nějakým prostě s mladýma lidma a tam je taková pláž, jmenuje se Prainha Branca, to znamená bílá plážička, doslova, v překladu. Taková malá pláž, jelo se tam trajektem, šlo se asi 3 kilometry přes takový kopec a když jsme na tu pláž došli, tak mě prostě ten jeden Brazilec říká, hele, radši tady moc jako nemluv anglicky, jo, ono se to moc tady nehodí. Já říkám, tak OK, jako nebudu. A mě to pak vysvětloval, že prostě tady na té pláži zrovna nemají moc rádi turisty. A když jsem se pak díval tak okolo sebe, tak prostě ty typy byly fakt, neříkám nepřátelští, ale bylo vidět, že by asi nebyli rádi, kdyby tam prostě někdo začal rozhazovat penězma a mluvit anglicky. Prostě tam se to nehodilo zrovna do tohohle místa. Ale jinak žádný problém jinde.
A když se tě zeptám, kde se ti v Brazílii líbilo nejvíc, tak jmenuješ nějaké proslavené místo nebo některé z těch největších měst, anebo spíš takhle nějaký zapadlý kout?
Spíš ty zapadlejší kouty, no asi. Původně jsem myslel, že se mě třeba bude hrozně líbit v São Paulo nebo tady v těch obrovských v Rio de Janeiro městě, ale nakonec tomu tak nebylo, což mě docela i překvapilo. A spíš se mi líbily ty zapadlejší kouty, no. Prostě pěkný pláže a tam, kde jsou místní, protože oni prostě ví líp, kam jít, kde je to lepší.
Žije to na brazilských plážích i na těch třeba zapadlejších potom do noci?
Žije, určitě hodně, prostě patří k tomu nějaký alkohol, nějaká prostě tráva a takhle a žije to, no.
A jaký alkohol? A co jsi v Brazílii nejradši jedl a co jsi v Brazílii nejradši pil?
No tak s alkoholem je to, že oni hodně pijou pivo, který je teda prostě klasika otřesný, že jo. Čech někde, když si dá pivo, tak si vždycky stěžuje, ale je to fakt špatný, protože oni ho mají ho přechlazený, to pivo. Oni mají na to takový speciální tubusy a prostě čím studenější, tím pro ně lepší, takže když to má tak jeden stupeň, tak pro ně ideálka, jako jo. A to potom ztrácí úplně nějakou chuť, jakoby piva, to je jenom takový bublinkový, ledový, cosi, jo. A pak teda, když jsem jako chtěl něco pít, tak mají výbornou kašácu, to je vlastně pálenka cukrové třtiny, něco jako rum, a to je moc dobrá. Víno, to jsem taky zkusil a to mě nějak nenadchlo. Takže tak.
A co se týče toho jídla?
Co se týče jídla, tak to mě moc taky nesedlo, teda se musím přiznat. Ale protože oni jí hodně smaženýho, prostě všechno rádi pěkně prosmaží, takže takový ty plněný kapsy z různých těst, jo, nebo takový sladký šuhu se to jmenuje, takový prostě sladký těsto osmažený a namočený v čokoládě, tak tohle si dají třeba před spaním o 11:30, tak to úplně není můj styl, no. A taky pak mají dobrý, jako jí hodně hovězího, ale zase oni ho prostě hodí ho na grill, tam to spálí do černa a pochutnají si na tom. Takže jako dalo by se asi líp aj trošku, no.
Smaží se ovoce taky v Brazílii, nebo ne?
Ne, to jsem neviděl, to jsem nikdy neviděl. Ovoce mají samozřejmě vynikající, že jo, to je sladký, to je úplně něco jiného, jak u nás.
Ty jsi mluvil o té pálence a byl ses přímo podívat někde ve výrobně pálenky. Jak to vypadalo? Je to pálenka z cukrové třtiny teda?
Je to pálenka z cukrové třtiny. Tam vlastně kousek od toho města, jak jsem bydlel, tak měli fakt prostě pěknou takovou, postavil to tam nějaký Němec, co se prostě přestěhoval do Brazílie, tak tam postavil pálenici, kašáci a pěstují si to rovnou tu cukrovou třtinu tam pěkně jakoby za tou pálenicí. Je to taková malá produkce, dalo by se říct, že taková jakoby trochu to směřují do té agroturistiky. A můžeš tam jet, ochutnat prostě něco a ta kvalita je výborná samozřejmě. Prostředí okolo taky moc pěkný. No.
Takže dovezl jsi domů? Nebo nevozíš suvenýry?
Dovezl jsem. Právě mě potom na letišti v Ruzini zastavili, prohledávali mě, si nevezu z Brazílie nějaký kitky, drogy, toto. A nadali mě, že vezu 3 litry místo, já nevím, kolik se může vést litr, ale pokutu jsem nedostal, takže dobrý.
Já ještě jednu otázku k tomu jídlu. Ty jsi v rámci kulturní výměny nejenom zkoušel to brazilské jídlo, ale taky jsi vařil pro místní. Co to bylo a s jakým úspěchem?
Jo, uvařil jsem knedlo vepřozelo. Vařil jsem ho teda takhle kompletně, si myslím, že poprvé v životě. A moc jim chutnalo, no. Jako hlavně to zelím teda chutnalo. Maso to normálka říkali, to jí jako běžně. A knedlíky taky zajímavý. Na to jsem použil nějakou, já nevím z čeho to bylo, nějakou jinou mouku, ale jo, fungovalo to a bylo to dobrý. Jim chutnalo.
Moje další otázka bude mířit na brazilskou svatbu, protože ty ses k jedné nachomítl. Jaká je brazilská svatba? V čem je třeba stejná jako česká? V čem se naopak liší?
Tak je hodně veselá. Hodně se tam pije, v tom se to asi moc nelíší. A přiznám se, že si toho až tolik nepamatuju. Protože brazilský pivo, brazilská břečka mě zdolala. Myslel jsem, že je slabší, než fakt je. Dal jsem si jich asi 7-8. Pilo se teda pivo z plechovek. Tam není čepovaný pivo, tam se pije z plechovek. Takže dal jsem si 8 piv a moc si toho nepamatuju, no.
Dobře, tak jinak, jaký je začátek brazilské svatby? A kdo si bral koho na té svatbě, kde jsi byl?
Začátek byl, to byla vlastně taková jako afterparty, já jsem nebyl na tom oficiálním obřadě. Mm-hmm. Začínalo to promítáním společného života těch té dvojice. A byly tam vlastně obrázky, fotky, videa, prostě kde se seznámili, kde všude spolu byli. A pak prostě byla nějaká večeře, to se prostě servírovalo takovým bufetovým stylem, že jsme si šli nabrat, jako výborné jídlo tam bylo plno všeho, pak se popíjelo, muzika pouštěla, tancovalo.
A lidí 20, 100 nebo 200 nebo jak to je?
Myslím si, že jich tam až tolik nebylo, řekl bych tak 60 až 80 zhruba.
A gratuloval si, přinesl si nějaký dar? Jak to
přinesl
bylo?
Přinesli jsme v rámci té rodiny, tak jsme nějaký dar předávali, teď si ani nespomenu přesně, co to bylo. Ale jo, gratuloval jsem jim a oni jsou prostě, říkám, oni to neberou, jako musím dostat nějaký dar, nebo prostě ten je cizinec, tak proč nám gratuluje, prostě oni se usmějou, obejmem se a je všechno v pohodě.
Tak když si z té svatby nic nepamatujete, já myslím, že to taky vypovídá o té svatbě, pojďme teď probrat některé památky a různé pamětihodnosti brazilské a podobně. To jsou třeba vodopády Iguasu, ty jsou ostatně nejenom brazilská pozoruhodnost, ale taky argentinská a paraguajská. Myslím, že všechny tři státy mají trochu. Ty jsi byl z té brazilské strany tím pádem.
Jo, já jsem byl z té brazilské. Praje za argentinská lepší, no, jsem slyšel. A musím to teda potvrdit, já jsem byl v zimě jejich brazilské. A té vody nebylo tolik, takže prostě vodopády pěkný, jsou obrovský, ale nic až tak úžasného mě to nepřipadlo.
Takže očekávání byla větší i v případě Rio de Janeiro nebo São Paula i vodopádů?
Hlavně těch vodopádů, no. To je prostě takový, tam bylo očekávání asi zbytečně přehnaný.
Co to je cesta zlata?
Cesta zlata Caminho de Ouro, to je cesta, po které otroci, asi, teď nevím přesně v kterém století, myslím, že v 18. Vozili z vnitrozemí do města Parači, který je na pobřeží, tak oni tam vozili zlato, který se vytěžilo prostě někde ve vnitrozemí a bylo potřeba ho prostě tou neprostupnou džunglí dostat až na to pobřeží, aby se dalo splavit do Portugalska. A to je hodně zajímavá cesta. Oni odkryli až asi před 10 lety objevili pod nánosem, protože ten prales jakoby pořád přirůstá, že? Tak ona byla už je třeba teď někde 3 metry hluboko, ta cesta. A oni ho teprve teď objevili a je to hrozně zajímavý, byli jsme tam s brazilským průvodcem, takovým, který nám k tomu úplně všechno řekl a že to bylo hodně drsný, chodili takový až 200-300 lidí chodilo, prostě takový skupiny, který to zlato nosili normálně na zádech. A do toho cíle, do toho Paračích, došla asi polovina. A došla jich polovina, protože je poklátili nemoci, jaguáři, chodilo se v noci v pralese tam není vidět ani ve dne, takže prostě na ně útočili hadi, zvířata, všechno, takže jich moc nedošlo.
Já jsem v rámci nějakého, nechci říct studia, ale v rámci toho, že jsem se krátce zajímal o dějiny otrokářství, se dozvěděl, že Brazílie byla úplně poslední stát na světě, který oficiálně zákonem zakázal otrokářství. A bylo to snad někde až v druhé polovině 19. století, takže tohle vlastně nemuselo být nutně jenom v 18. století, ale klidně i v 19. V době, kdy Velká Británie nebo další státy, které odvážely otroky ze západní Afriky, už dávno oficiálně žádné otrokářství nesměly připustit.
Je to tak, taky jsem to někde četl, byly až poslední.
Měl jsi nějaké další silnější zážitky tohohle druhu s průvodcem? Jak vůbec funguje tato turistická infrastruktura, když to řeknu takhle, ne úplně hezky, v Brazílii. Průvodci, nějaký informační servis pro cizince a tak.
A oni jsou tam docela dobře připraveni všude na turisty, jo. Mm-hmm. Funguje to tam úplně normálně, šli jsme prostě, jdete třeba v tom Paráči zrovna, jdete po náměstí, tam je plno cestovek, nabízí tam různý programy, vy si vyberete, co se vám líbí, mně se právě zdála zajímavá tady ta cesta zlatá, tak se jdete zeptat a oni vám řeknou, jo, seženem vám průvodce, buďte tady zítra v 10 před tou cestovkou. A jak řeknou, tak udělají, sehnali průvodce, ten umí jak portugalsky, jak anglicky, my jsme ho teda poslouchali v portugalštině a říkal nám právě tady ty zajímavosti, ukazoval přírodu okolo, jako hodně dobrý to bylo.
Takže to si uměl docela slušně portugalsky, když si s průvodcem absolvoval takovouhle exkurzi. A ty si na začátku tak opatrně říkal, že ses jakž takž naučil, ale tohle svědčí o tom, že umíš docela dobře.
Jo, jako pro mě jednodušší poslouchat, no, jako slyšet, co oni říkají a porozumět tomu je pro mě jednodušší, ale jo, umím. Brazilsky se domluvím nějak.
Checkpoint. Checkpoint. Máte všechno? Checkpoint. Tři praktické tipy na cestu. V Casablance na Radio Wave. Checkpoint.
Hostem dnešní Casablanky je Jiří Lamač, od něj taky budeme teď sosat ty praktické rady. První otázka, první praktický tip, o který bych tě požádal, se týká pláží. Jak si v Brazílii vybírat pláže, případně jakou konkrétní by si doporučil našim posluchačům?
Jak si vybírat pláže, to je jasný, prostě běžte za místníma a zeptejte se, nechte si doporučit, určitě bych nehledal nikde v průvodcích. Prostě ti místní vám vždycky řeknou nějakou superovou pláž.
A rovnou půjdou s váma.
A půjdou přesně tak. Vemou vás, řeknou, jasně, pojď, tady ukážu ti něco a většinou to tak je. Doporučil bych fakt pěkný, nebo kde já jsem byl, je právě u Rio de Janeiro, ale není to v Rio de Janeiro, je to asi 100-200 kilometrů na sever od Ria. A jmenuje se to město Rio das Ostras. Je to něco s ústřicema, teď nevím, jak to přeložit. A tam jsou moc pěkný pláže. A
ústřicové město.
Ústřicové město a tam v okolí paráda.
Takže pěkná pláž je čistá pláž a klidná pláž, ne městská pláž podle tebe.
Jo, jo, přesně tak.
Je to tak. Jak je to s dopravou v Brazílii? To je bod číslo 2, druhý bod dnešního checkpointu, nejenom s dopravou na pláže, ale s dopravou po Brazílii vůbec. Je to drahé, je to rychlé, je to pomalé, jaké to je?
Je to, srovnal bych to asi jak tady, je to drahý, to není úplně. Dobrý je cestovat, pokud máte možnost, tak tím autem je to prostě nejrychlejší. Jo? Benzín stojí na naše asi jak 30 korun, což není úplně levný, třeba s Venezuelou v porovnání.
S Venezuelou je všude draho v porovnání, možná Irán by mohl konkurovat, nevím.
Asi tak. A jinak autobusy fungují, jezdí podle řádu. S klimatizací jsem až nějaký šokující zkušenosti neměl, že bych se musel balit do deky. A příměstský vlaky a metro ve městech taky funguje, samozřejmě je to trošku nadspanější, takže se stane, že musíte čekat třeba, než odjede 5 souprav a na tom nástupišti je takovej dav, že vás to do toho metra vyloženě vcucne. Tam prostě nemůžete, nedovedu si představit, že tam třeba někdo starý jako šel do toho metra, protože ty lidi tam úplně ten dav natlačí prostě dovnitř a je to hodně rychlý. A Brazilci bojují o místa teda taky v metru.
Takže nastupování je hodně rychlý a boj je hodně tvrdý a cesta potom je rychlá nebo pomalá?
Cesta už potom je spíš pomalejší, no.
Jo. Takže nadspaný vagon metra nebo nadspaný autobus se vleče dlouho po dobrých nebo špatných silnicích?
V okolí těch velkých měst jsou dobrý silnice. Jsou docela dobrý. Je tam hodně zatáček, no. Není to jak u nás žádná rovinka, takže komu se dělá blbě v autobuse, tak nic moc, no.
Nějaký kinedrill v brazilské verzi. A co by byl ten třetí tip? Třetí tip nechám na tobě. Co je tvoje třetí doporučení pro Brazílii?
Třetí doporučení asi vzít Brazílii takovou, jaká je. Otevřít se prostě a nasávat tu atmosféru, nechat se tím pohltit a ono se nám to vrátí hrozně.
Checkpoint. Tři praktické tipy na cestu. V Casablance na Radio Wave. Checkpoint.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca takhle hodinu před nedělním poledem, to je dneska Brazílie přímo do vašich uší, kterou vám servírujeme společně s Jiřím Lamačem, hostem dnešního vysílání. Je pravda, že Brazilci jezdí nakupovat do Paraguaje? To je něco jako Češi do Polska nebo tak něco?
Asi jo, je, pravda to je. Pro mě je to levnější v té Paraguaji. Jezdí tam nakupovat hlavně elektroniku a takové věci. Prostě je to tak, že v té Paraguaji asi neplatí nějaký daně z toho dovozu z té Číny. Proto jim to potom tam můžou prodávat levněji. A ti Brazilci to prostě nakupují různou elektroniku, parfémy, blbosti a prodávají to za víc v Brazílii. No.
A to jsou tržiště nebo nájezdy na obchody?
Je to teda v Paraguaji spíš tržiště, no, takový jako... Tam je to dost divoký v té Paraguaji, musím říct. My jsme tam byli na skok právě v nějakým příhraničním městě, kousek od toho Foz da Iguaçu, to je, kde jsou ty vodopády. Tak jsme tam byli na skok. Tam nepotřebuješ ani pas, tam prostě jenom přejdeš přes takový most, přes tu řeku Paraná.
Evropa nepotřebuje ani pas na to, aby přešel brazilsko-paraguajskou hranici?
Ne, to je most přátelství, takzvaný. Takže není potřeba nic. A ocitneš se v Paraguaji, kde je to oproti Brazílii docela divoký. No. Prostě všude hodně zbraní tam je, ty lidi mají prostě hlídači obchodu, samý brokovnice, kolty za pasem, připadají si jako kovbojové asi, nebo nevím. A třeba jdeš po ulici a hned tě, oni si tam mysleli, že jsem Brazilec, jo? Protože Brazilci vypadají trošku tak jako víc evropský, ti Paraguajci víc tak jihoamerický, když bych to mohl tak blbě říct, ale třeba na ulici mě zastavil Paraguajec, začne přede mnou mávat elektrickým paralyzérem. Říkám, Ježišmarja, co to je, jestli mě chce jako paralyzovat, nevím, říká, nákup si to, to je perfektní, to je super. Pak otevře takhle bundu a v kapse má nějaký prášky, ne, nechceš prášky, toto, prostě říkám, ne, díky, fakt, nechci vůbec nic, takže tam je to taková divočina, v té Paraguaji dost.
Tak to je zajímavé srovnání, ještě mi řekni, co jsi společně se svojí rodinou nakupoval v Paraguaji, co jste si teda odvezli z nákupu?
Nakupovali jsme, no, taky nějakou elektroniku, myslím, autorádio se tam kupovalo, nějaké oblečení, ale jak říkám, to je prostě Čína, no, vlastně dovezená Čína, takže nic extra.
Sám jsi nic nekoupil, jo?
Jo, něco jsem si tam koupil, teď si nemůžu vzpomenout, ale...
A v Brazílii taková tržiště nejsou, jako v Paraguaji, tam tenhle způsob obchodu nejede, nebo jede jenom třeba s potravinami a podobně?
No, tam je to spíš normálně v obchodech, jako ve velkých městech, nebo všude, i na těch vesnicích, tam moc tržiště, jako vyloženě takovýhle, co bylo v té Paraguaji, tak to jsem v Brazílii neviděl.
Ty máš ještě jednu čínskou zkušenost z Jižní Ameriky, teď nemám na mysli tržiště v Paraguaji, ale kliniku čínské medicíny v São Paulo, tam šlo o co?
Mám, no, bylo to vlastně Liberdade, se to jmenuje, to je japonská čtvrť v São Paulo. A tam prostě žijí Asiati a je tam i klinika. Já jsem se tam dostal, protože jsem potřeboval vyřešit, měl jsem nějaký exém nebo něco a tyhle věci mám vyzkoušený, že mě fungují, tak jsem se tam prostě zavolal, objednal a fakt mě to pomohlo. Jako byli to profíci, je to nějaká klinika, že mají jakoby nějaký certifikát nebo jsou zastřešeni nějakou čínskou klinikou. A prostě super, no, super zkušenost.
A vešlo se ti to do cestovního pojištění?
Ne, tohle si musíš hradit sám, takovéhle věci, no.
Ale předpokládám, že jsi měl nějaké větší cestovní pojištění, protože přece jenom na 3 měsíce to není úplný standard.
Měl jsem, no. Normálně jsem si u Allianz nebo u něčeho takového jsem si zřídil cestovní pojištění, protože jsem, jo, trochu jsem se aj bál, jako co se, nevěděl jsem do čeho jdu. Tak jsem se trochu bál, takže jsem si udělal cestovní pojištění. No, nakonec se naštěstí nic nestalo a myslím, že ani nikomu, kdo by chtěl do Brazílie, jak se nestane, protože je to tam fakt hrozně optimistický, takový ty děsivý zprávy, že se vraždí lidi na ulicích, tak to si myslím, že pravda není. Jako, jasně, nesmíte tam vystupovat jako zhýčkalej turista, tak to vás pak možná maximálně okradou, ale jako říkám, ti Brazilci jsou přátelští a ta atmosféra je super. Dokážou prostě žít a užít si ten život. Takže směle do Brazílie.
Nikdo tě neokrad za celou dobu?
Ne. Ani jsem si, ze začátku jsem se tak, jsem si dával pozor, jakoby tak paranoidně. Jsem si myslel, že všichni kradou. A vůbec. Chodil jsem po São Paulo sám. Nic se mně nestalo, absolutně.
A jakou zkušenost máš s Riem de Janeiro? Mám teď na mysli, co si nejrychleji vybavíš z toho města, jestli jsou to nějaké obvyklé obrázky s Ježíšem nebo něco jiného?
Rio de Janeiro, tam jsem byl fakt jenom na skok, když jsme projížděli právě do toho Rio das Ostras a tam dál na sever. A vybaví se mě jenom, spíš tak nevím ani, to jméno, ten záliv, prostě nevím, jaká to byla pláž, ale prostě Rio de Janeiro je takovej v zálivu, tak se mě vybaví, co jsem viděl, jak jsme projížděli po tom mostě, po takové dálnici, tak ten záliv a Rio jako takovej spíš celek, že je fakt krásný to město.
Hostem dnešní brazilské Casablanky byl Jirka Lmač, díky za tvoje vzpomínky a vyprávění. Díky.
Taky díky.
Ahoj.
Čau.